Adda bilisummaa ummata Tigraay yookaan TPLF waliin hidhata qabu ka jedhaman dhalattoonni bulchiisa naannoo Tigraayiif namoonni miidiyaa kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hidhamuun ibsamee jira. Dhalattoota bulchiisa naannoo Tigraay keessa tokko ta'uu isaa kan ibse dargaggeessi Finfinnee keessa jiraatu tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsetti sanbata darbee poolisoota uffata siviilii uffataniin qabame egaa aduun dhihee booda gadhiifamuu ibsee jira. Dargaggeessi eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate kun akka jedhutti isaa fi hiriyoonni isaa poolisootaan kan qabaman kan mootummaan Shoror keessaa jedhee ramade TPLF waliin hariiroo qabdu jechuun shakkamanii akka ta'e ibsee jira. Guyyaa har'aas hidhaan itti fufee akka jiru dubbate. Odeeffannoo walqabateen gaazexeessonni hidhamuu Komishinni Mirga Dhala Namaa Itiyoophiyaaf gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ jedhamu gabaasuun ni beekama. Gaazexeessonni hidhaman jedhaman kun Awuloo Miidiyaa fi Itiyoo Foramiif kan hojjetan yoo ta'u kanneen Awuloo Miidiyaa irraa hidhamanii fi waayiloonni isaanii kan hojii kanneen biroo erga hidhamanii torban tokko gaguute ta'us mana murtiitti hin dhiyaanne jedhu maatiin isaanii. VOA'n poolisii federaalaa biraa odeeffannoo argachuuf yaaliin irra deddeebi'ee godhe yeroof hin milkoofne ta'us garuu itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee dhimma kana tokko tokkoon kaasuu baatan iyyuu Finfinnee keessa ta'anii kanneen akka jecha isaaniitti Shoror keessaatti jedhan TPLF kanneen deeggaran jiraachuu ibsanii qaamota akkasii gaafatamtoota gochuun barbaachisaa ta'uu kaleessa dubbatan jechuudhaan Kennedy Abaatee Finfinnee irraa kan gabaase qaba bafaqaadu dhiyeessa.
Akka gabaasni Kennedy Abaatee qopheesse jedhutti hojjettoota miidiyaa fi gaazexeessoota dabalatee namoonni dhalootaan naannoo Tigraay ta'an adda bilisa baasaa saba Tigraay isa mootummaan dhiyeenya kana Shoror keessummaatti ramadeetti dhiyeenya qabdu jechuudhaan humna mootummaatiin qabamanii hidhamaa jiraachuun isaanii akka isa yaaddesse Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa tibbana kana ibsa baaseen beeksisee ture. Dhimmichi eenyummaa irratti xiyyeeffachuudhaan lammiilee biyyatti shakkiidhaa fi loogiidhaa fi akka hin saaxille sodaa qabus ibseera komishinichi. Namoottan qabamanii hidhaman keessaa tokko akka ta'e kan raadiyoo Sagalee Ameerikaatti hime dargaggoon jiraataan magaalaa Finfinnee sanbata ganama hiriyoota isaatii wajjin ittuu karaa irra deemaa jiru poolisoota uffata siviilii uffataniin qabamanii erga hidhamanii booda gara galgalaa lamman isaanii hiikamanii tokko achitti afuu isaa dubbateera. Eenyummaan isaa akka ifa hin taane kan gaafate dargaggoon kun akka jedhetti isaan booddee namoottan qabamanii gara mana hidhaa isaan keessa turanii seenan keessaa harki caalaanii gaafatamanii gad lakkifamaniiru.
የታሰርነው ቀዳሜ ለት ነው ቀዳሜ ሰዋት አጋጣሚ ከበኪና ወርደን ሶስት ነበርንኛ እና አጋጣሚ አርካታታ
ካን ሂደምኔ ሰንበት ገነማ ኮንኩላታ ከሳቡኔ አፋንቲ ግራያ ሳአ ገረመና አመንታ ኦርቶዶክስቲ አዴማቱር ኡፈተ ሲቪሊ ወራ ኡፈተን ዮኪን ኡፈተ ፖሊሲ ካን ኑፈኔ ቱኑቀቤ ማኒ ረኮን ጅራ ጀናን ለኪ ረኮን ሂንጅሩ ቡፈተ ፖሊሲቲ በርባደምቱ ጀዳን ቢልብለ ኬኛ ኑርካ ፉዳኔ ኢላላን ሆማን አርገን Anni fi hiriyaan koo inni tokko waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee qabna. Hiriyaan keenya inni biroo waraqaan eenyummaa isaa kan naannoo Oromiyaa kan magaala Jimmaati. Akka isaa ta'e isa irratti hin jabaatan lamman keenya baanee inni mana hidhaatti hafe. Nu booddees kan dhufan jiru. Achitti kan hidhamee ture nama 28. Achi mana hidhaa biraatti nu geessan. Achittis nu qoratanii galgala sa'a 12 keessa waraqaa eenyummaa ilaalanii kan Finfinnee gallakkisanii warreen waraqaa eenyummaa naannoo qaban achitti hafan. Caalaan isaanii warreen waraqaa eenyummaa Tigraay qabanudha. Gara nama 10 kan ta'anutu hafe jedhe dargaggoon kun. Hiriyoonni isaa hidhamuu isaanii kan raadiyoo Sagalee Ameerikaatti hime dargaggoon biroo hidhamtoota gaafachuudhaaf bakka itti hidhaman beekuun akka hin dandeenye dubbateera.
አሁን የኔ ጓደኛዬ ዋኔንም ንግድ ፍቃድ ልክ ምንም
ያጣው ያቆ ተኮ የየመደልደላ ኮቲኒ ወቢዳን ገረገልገላ ገለክፈመር ቻላንሳኒ ገለክፈመኒው ወሪ ብሮገሩ ወሪ ወረቃ የኙማ ፍንፍኔ ሂንቀምኔ ሂኒቀምኔ እስከካጅራኑም በም እስለን ኔጋፈና የሙጀኑ ኦፊሳኒቲ ዱፉ ኑንጀዱ ጀዴራ ደርጋጎንኩን ከራብራቲኒ ጋዜጤሶኒ ሂዳሙ ኢሳኒ Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa fi dhaabbanni mirga gaazexeessotaatiif falmu CPGN ibsa baasaniin beeksisaniiru. Gaazexeessonni hidhamaniiru jedhamanii wiirtuu miidiyaa Awaaloo fi Itiyoo Foorem warreen jedhamamu warra toora marsariitii yookaan YouTube irratti hojjetanudha. Akuma kanani Ethioforum irra Ababa Bayufi yayeso shimallisi kan hidamani yemutaw aw alo media irra gazete sota wajin hojjetto nibrasi itidabalamani namonni kudalama hidamu isani matiwan isani irra barun dandaamer hojjettoni aw alo media hergay damani torbanto kutaus mana murtiti hakka hin anne matiwan isani radio sagali amerikati himaniru Aulo media irra nama kudalama hojjettoonni hundu hidamaniiru ittu sagantaa waraabaa jiranu qabaman erga hidamanii torban ta'eera roobi galgala qabaman kamisa ganama argineerra namni tokko erga hidhamee booda sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dhiyaachuudhaaf mirga qaba yookiin maatiidhaan gaafatamuu qaba kunoo torban ta'eera as jiru namni nuun jedhu hin jiru yommuu ganama bari'uu kaane finfinnee keessa jooraa oolla deebii kan nuuf kennu hin arganne jedhu maatiin hidhamtootaa kun gaazexeessonni kunii fi hojjettoonni biroo hiikamaniiru jedhamee himamus maatiiwwan garuu wanti isaan beekan akka hin jirre ibsan. Jimaata yemmuu deemnu nu asii gallakkifneerra bakka isaan jiran hin beeknu nuun jedhan bakki nu dhaqne waajjira poolisii federaalaa isa meeksikoo jiruudha komishinii mirga namumaa biras deemneerra eenyu isaaniiyyuu deebii nuu kennuun dandeenye gaafannee isinitti himnaa nuun jedhu furmaata nuuf kenna qaama furmaata nuuf kennu dhabneerra calluma jedhame hiikamaniiru deemaa nuun jedhu hidhamaan tokko yemmuu gallakkifamu mana isaa dhaqa garuu mana isaaniitti hin galle ijoollee keenyatti maal jennee maal himna kun mirga hidhamaan tokko maatiidhaanii daawwatamuu qaba garuu homtuun jiru waan goonu wal'aallee jedhu maatiin hidhamtoota kana hidhamuu dhalattoota Tigraay warreen magaala Finfinnee jiraatanii fi gaazexessoota ilaalchise komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa dhimmicha hordofaa jiraachuu isaatii fi guyyaa sadiin dura ibsa baaseen ala wanti haaraan akka hin jirre ibseera. Dhimma kanarratti poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin godhame yeroodhaaf hin milkoofne. Haa ta'u malee itti haantuun kantiibaa magaala Finfinnee Adaanech Abeebee hoggantoota bulchiinsa magaalichaa sadarkaa adda addaa irra jiran wajjiniin haala qabatamaa yeroo irratti marii taasisan irratti dhimma kana kallattiidhaan kaasuu baatanis Finfinnee keessa taa'anii qaama isaan shiroor keessaa jedhanii waamanii adda bilisa baasaa saba Tigraay namoonni deggiran jiraachuu isaanii ibsanii qaamolee kana itti gaafatamtoota gochuun akka barbaachisaa ta'e ibsaniiru.
እስካሁን ድረስ ያለውን ትግስት ህዝብን ከዚህ ለመለየት
አማማቲ ኦብሰጎዳም ሰባፊ ጋሬ ሽሮርኬሳ ጁንታ አዳምባሱፊ ያሊ ታሲፈሜ ነምኒ ጫላን ኒሁበተጀኔ ያድና ወራሂኑ ባኔፍ የሮዳፊ ሐለሚጀታ ወሬን ኤገተኒፍ ገሩ ኢትጋፈተሙማ ምድከኔሱን በርባቺሳዳ ጀዳኒ አዳዳነች Muudama itti aanaa kantiibaatiin qindeessaa kilaasteraa kutaa hawaasummaa kan ta'an Jaantiraar Abbaay hawaasni akka walitti bu'u kakaasuudhaaf wanti godhamu jiraachuu isaa kan ibsan ragaaleen mirkanaawaan hedduun jiraachuu isaa ibsanii kana obsaan bira darbuun hin danda'amu jedhaniiru.
በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምናልባትም ኢትዮጵያውያን የታዩ ምልክቶች ነበሩ
አለነ መገድሲሱን እንማዩ ሐለ ኢትዮጵያውማ ሰልፒሱን ከን መለጥቶ ሙለቻ ጅሩ karaa nageenyaatii fi tikaatiin kan mirkanaa'ee jechuudha saba biraa kakaasuu ilaalchisee ragaalee hedduutu harka keenya keessa jira haala hedduu nama leeyyaasisaniidha wanti godhamanis kanas obsaan bira darbuun yeroo sanatti waan danda'ameedha haa ta'u malee kun immoo itti fufaa deemuu waan hin qabneef tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedhanii obbo Jaantiraar Abbaay waa'ee hidhamtoota kanaa ilaalchisee poolisii federaalaa fi qaamolee biraa irraa deebii argannu dhaggeeffattoota keenyaaf akka dhiyeessinu ibsa.